Sættur í tólti bæjastjörn á fimmtudaginn, 5. september, í fundasal bæjastjörnins hina tungu. Lagðu fram fundagerð síðasta bæjastjörnafundar, eitthvað sem vill ræða hann. Það ekki. Þá göngum við til dagskrá og fyrsti liður fundagerð bæjaráðs frá 28. síðli. Og vill sem taka til málsundi þeim lið. Enginn sem vill taka til máls hér. Þá leggjum fundagerðina, berum fundagerðinu. Samrið ykkar, þeir sem, já. Hún samtidigt framkvæða. Þá næsta mál, það fundagerð bæjaráðs frá 27.8. Þetta við höfum tagið til málsundi þeim lið. Ég get sem tagið til málsundi þeim lið. Þar erum við með eitt mál sem þarf að taka til sérstaklega afgreiðslu. Það drög að samningi við móta á Skarðabæ um uppbyggingu íbúðabyggðar á Stórásveig. Það ber í hafinu. Það lengi vill tala sig það.
Ég búin upp núna?
Já, til að. Hún samtidig samhliða. Þá ber ég fundagerðina upp í heilu lagi. Þeir sem henni samhliða. Það missa einhver. Það eru komið að þriðja lið, það er fundið að gera bæjarhús frá 3.9. síðsliðin, eitthvað sem við taka til málsundið að fimmli. Garðardag, gerðu svo.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara koma hérna inn á lið 16. Það sem að var kynnt, kom til kynningar að veru eftir utandagskrár í bæjaráðu síðasta þriðjudag er að varðar málefni sorpu. Mér langaði bara örstutt, bara eiginlega bara svona pínu hugleiðing fyrir okkur sem bæjarstjórna því að í umræðinu eða í samtalinu þessi mál þá kom svona var ég að spyrja staðs fyrir ákvarðanatöku og hver bæri ábyrgð og allt þetta helsta. Ég veit að máli vera á dagskrónasta þriðjudag og þar veru farið mjög grúndlegt í þetta allt saman. Mér langaði samt að við myndum að svelta fyrir okkur ef að það er svo að ákvarðanir í byggðasamlögum eru ákvarðanir sem eru samþykktar af bæjarstjórnum, það sé svona það sem að verklagið á að vera, þá svona var ég að velta fyrir mér, það væri kannski þarft í kannski ljósi þessarar stöðu sem að er núna hjá sorpu að gera einhvers konar ég veit að það er tekur tíma að breyta heiminum og tekur tíma að breyta kannski hefðum og því sem að fyrir er en þetta fyrirkomulag er að minnstakosti eitthvað sem þarf að endur skoða mínum að þið hvernig þetta einhvern veginn utanum hald og hvernig þessum hvernig þessum samlögum er stýrt eða með hvað hætti, ég er að meina sko bara umgjörðin utanum svona samlög ef að þetta er einhvern veginn besta leiðin þá fyndist mér ástæða til þess að þegar að kemur að ákvörunum eins og fjárhagsáætlanagerðum þessara samlaga þar séu sérstaklega bornar upp á bæjarstjórnarfundum Þannig að það séu dregna fram hvað ákvarðan í raun og veru verið að taka. Ef að mín svona allavega eins og ég horfa út á núna, ef að við erum þáttakendur í að veita þetta samþykki sem að þá bæjarstjórar og þá fulltrúar bæjarstjórna meir hluta sitja í stjórnum, ef að samþykki mitt sem bæjarfulltrúi í slíkum málum felst í því að fundargerðir samlagar og laðið fyrir bæjarstjórnafundi án frekari umræðu eða því sé sérstaklega haldið til haga hvað þeim verið að taka ákvörðun og maður hefur verið meðvitaður það, þá þetta mér svona ástæðis að skoða einhvern veginn þessar útfærslu, hvernig þetta að draga þetta betur fram, þannig við séum öll meðvitað um hvað þeim verið að gera og hvað ákvörðun verið í raun og verið að taka. Það svona það sem ég langaði bara að koma með hér inn, og svona heilt yfir þá held ég ef að byggðasamlög eru góð leið sem að ég svona við fyrstu svona mitt fyrsta ár í þessari pólitík finnst ekki endilega að vera rétta leiðin að þá finnst mér líka ástæð til þess að við gerum kröfu á þá bæjarfulltrúa sem sita í stjórnum samlagana gerum betur grein fyrir því sem á sér stað á fundum heldurum við kannski erum að sjá gert í dag Þannig að við séum í alvörunni meðvituð hvað er verið að brasa í þessum samlögum svona heilt yfir. Takk.
Áslaug.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, við ætla að tala undir sama lið. Við rættum þetta mitt á síðasta bæjarráðsfundi og það náttúrulega bara svona þetta mál bara svona skýrast og ég held að svona í svona málum sé líka oft bara gott að anda aðeins með nefinu og svona sjá hvernig þessi þróast en við auðvitað tökum þessu máli mjög alvarlega og munum erum að fara að fá þetta kynningun í bæjarráð og fleira. Mér langaði bara svona að því þetta ekkert ný umræða sem að Sara tökur að koma hérna og það hefur ýmsar vangaveltur og 2016 þá lagði ég á svona bæjarstjóra og Theodóru Þorsteinsdóttur bæjarfulltrúa í Kópavogi þá lögðum við fram tillögu aðalfundi SSH einmitt byggðasamlun, út á nákvæmlega hættunni með hvernig formið í dag að svona hlutir gerast. Og hérna, ég ætlum bara svona að lesa tillöguna bara svona til svona gamans, að það, hún hljóða svo, breyting verði gerð á stjórnkerfi og stjórnskipulagi byggðasamlagana, Strætó, Sorpu og SOS á þann hátt að stofna verði eitt móðurfélag, byggðarsamlagið og þrjú rekstrafélög sem hvert sig haldi utan rekstur eins af núverandi byggðasamlugum. Stoðþjónusta eins og bókald, fjármál, mannusmál og rekstur upplýsingakerfa verði sameiginleg fyrir rekstrafélögin þrjú. Og við þessa tillögu kom greinagerð. Við núverandi stjórnskipulag byggðasamlagana eru stjórnir þeirra sjálfstæð og sama á við stjórnendur þeirra. Þetta fyrirkomulag leiðir til þess að erfitt fyrir eigenda vettvang samlagana að ná fram breytingum og hagræðingar aðgerðum sem þó gætu skilað augljósir hagræðingu. Til að bregðast við þessu þörf á því að breyta stjórnskipulagi samlagana. Sú leið sem hér lög til sambarleg þeirri og farin var hjá OR þar sem dótturfélagin veitur, gagnaveitan og ON. Reynsla þar að þessu skipulagi hefur verið góð. Og við séum þannig að þetta ekki ný umræða, þetta búið að vera 2016. Þessu var vísa til stjórnar, fekk ekki góðar undirtaktir. Því að þetta svo þungt og við vitum þetta bara stundum eins og eitthvað olíuskip. En það og stundum þarf svona mál til þess að svona tillögur séu rættar og það verði einhverjar breytingar. Og það var bæjarstjóri fór líka yfir það á bæjarásfundinum að þetta eru þetta bara rætt í hérna hjá stjórn samband sveitarfélag á höfuðborginni og þetta og það kannski verður einhver vilji núna til þess til dæmis að skoða einhverjar svona breytingar. En það alveg ljóst og ég heldur sem öll sammála hér inni að það verður einhverjar breyta því þetta svona laga má ekki gerast aftur. Takk.
Forseti, þá getur bæjarfulltrúar, bara takk fyrir þetta Áslaug. Mér langar bara að hvetja okkar á að geta bæjarstjóra til þess að ganga fram með þetta mál. Ég held að þessi bara algjörlega tímavert.
Gjörðu svo vel
það? Já, forseti, þá getur bæjarfulltrúar. Kannski of einfalt að segja að, þetta hafi einhvern veginn bara flotið hér í gegn sko, fjárhags áætlun sorpu kemur til sinu fyrir í nóvember þegar við erum í fjárhags áætluna gerðinni annars vegar varðandi stoppframlag út af gas og jarðgerðastöð og eins bara fjárhags áætlunum sem slík áður en hún kemur til bæjaráðs þá hún búin að fara í gegnum stjórn sorpu og hún búin að fara til SSH þar sem fulltrúar eigenda vettvangsins sitja og þar segja menn allt í lagi þetta búið að fara yfir þetta í stjórn og að framkvæmdastjóra og við sendum þetta þá inn í sveitafjörlögin þannig að ferillin alveg klár og þá spyrja menn sig en hvernig mátti það vera að það gleymdist þarna tækjabúnaður upp á 700 miljónir eitt magnaukningin og verðbæturnar og það getur nú farið svona á milli mála að því magnaukningin kemur kannski ekki í ljós fyrir en eftir á þannig að menn gátt ekki vita það voru bara samþykja tilboði eins og það leit út áður en var búið að hanna stöðina alveg fullkomlega og það eitt ég ætla bara að bæta því við með í mann að sko aðferðafræðin við þetta útboð mjög já, svona það þetta gaggrína aðferðafræðina vegna þess að þetta boðið þannig út að viðkomandi skal bjóða jú svona mestu í pakkan en þó loka hönnun eftir og maður gæti fært fyrir því rök að viðkomandi gæti hannað þetta þannig að þetta dýrara til þess að fá meiri framlegð en þarna fylgdu við algjörlega leiðbeiningum hérna Reykjavíkuborgar og þess apparat sem að þar til þess að hjálpa til við útboð En við erum alltaf að upplifa það aftur og aftur bæði gegnum strætó og sorpu og á heimavelli líka að þessi útboðsmál eru mjög flókin og menn eru svona enn að fóta sig í því samanber til dæmis þegar við buðum út hér líkansræktarstöðina og gleymdist að bjóða hana út á evrópska efnahagssvæðinu fjarstætt og það hljóma nú en ég vildi segja það að ferillin hann er nokkurn veginn klár hvað þetta varðar Svo getum við bara öll horft í eigin barm, áttum við ekki að lesa þetta allt miklu, miklu betur. En það nú bara eins og það að menn treysta á bæði fjármálastjóra og framkvæmdastjóra að leggja allt fram vegna þess að í áætlunum 2018 þá var þetta inni, þar að segja tækjabúnaðurinn. Og þetta eru bara mannleg mistök sem maður reiknar ekki með að það gleymast 700 miljónur á milli ára. Hinn pakkin er öðruvísi til komin. Þetta vildi ég nú segja, svo að því Áslaug var að nefna þessa tillögu hér á getu sem við bárum upp og það var bara þannig að það var gríðaleg tregða, sérstaklega hjá Reykjavíkuborg og þar voru bæjarfulltrúar sem höfðu bara ekki trú á því að byggða samlögin undir þessari þessu fyrirkomulagi sem til að hann gerir ráð fyrir, myndi skil okkur einhver, þetta eru jafn flókið. En þá bentu menn á orkuveituna, þar sem eru dótturfélög og einn yfir þessu öllu og síðan eru svona deildarstjórar og þar fram eftir götum. En þetta fór ekki í gegn og þetta fer ekki í gegn nema Reykjavíkuborg sé með okkur í þessu. Það má gera aðra tilraun, alveg örugglega. Og ég held að menn ætti bara einhenda sér í það, stokka þetta upp og vita hvort að annað fyrirkomulag sé ekki betra. En það fyrirkomulag, það gæti sömu mistökin átt sér stað, þessi mannlögu, þau geta átt sér stað. En ég held líka að við sem bara komin að þeim á þann punkt að þetta er orðið svo dýr samlög hvert og eitt, að við þurfum að fara að nýta stoðþjónustuna fyrir þau öll þrjú og þannig ná fram hæraingu að minnsta kosti. Þannig að kannski leiðir þetta til einhvers góðs. Síðan var aðeins nefnt hérna að það þarf að upplýsa bæjarfulltrúa betur Ég verð að segja það að það til mikill af fyrirmyndar að mér finnst og ég kannski ekki alveg dómbær á það allt saman að því ég veit töluvert mikið málin en mér finnst þetta fyrirmyndar hvernig bæði Björg og Jóna hafa komið hér með upplýsingar starfsemi þessara byggðasamlaga. Það má kannski hérna setja einna helst út á bæjarstjóran sem situr í stjórn slökkviliðsins. Ég hef frekar bara valið þá leið að ef það eru fyrirspurnir að þá svara ég því. En mér finnst þetta fyrirmynda hvernig þessi tveir bæjarfulltrúar hafa rætt það erindi eða þá upplýsingaskyldu að segja frá, fara í gegnum fundargerðirnar og segja frá því helsta. Það mín upplifun.
Já, fórseti góðu félagur þetta sama mál varðandi það sem að Sarató kemur inn á hvort að byggðasamlögin séu þetta fyrirkomulagi á svona samstarfið ekki við getum greint á það en ég vil minna á að byggðasamlögin leist af hólmi fyrir að fyrirkomulagi bæði hvað var það sorpmál og strætó til dæmis. Hérna vorum við hér á árum áður með strætisvagna Reykjavíkur og síðan þannig sunnaverði vorum við með almenningsvagna, kerfum sétt í hverju lagi og náðum illa saman. Og það var úr að byggja samla í strætó og BS á stofnað og það, við það náðu sveitafélagum miklu meiri með og betri samvinnu. Og sama gerist hvað var að sorpmálin og slökkviliðið. Að byggja samlaðsformið það hefur marga góða kosti En það hefur vissulega líka ókosti, það er að vissa nátt fjarlægt. En það hefur það þó með sér að fundagerði koma hinga inn á borð og ég vil taka undir það með bæjarstjóra að mér finnst bæjarfulltrúar og hér okkar í byggðasamlögum skýra vel frá því sem er að gerast á fundum og koma upp nánast alltaf á öllum fundum og okkur eru öllum frjálst að spyrja og leita til þeirra með meira og ekki bara á fundum heldur á milli funda. Þannig að við höfum öll leiðir til að nálgast upplýsingar ef okkur þykja þar vanta. En mér finnst að vissan átt byggðasamlögin hafa leist vel að hólmi þess fyrirkomulagi sem var hér áður, til staðar á árum áður, en auðvitað getum við alltaf gert betur. Nú varðandi þetta einstaka mál, þá var nú lögð fram til að í borgarráði morgunum að láta fara fram óháða skoðun á þessu einstaka máli og ef það verður gert þá kemur náttúrulega endur skoður ekki að góð borgar að því en fyrir mér er þetta ekki flókið annars vegar erum að ræða hérna magnaukningar sem gerast yfirlega í útbúðum og alveg deilum það hvernig slík mál eru undirbúin og hins vegar er eins og hefur komið fram í máli sem framkvæmt að stjóra sorpu bara mannleg mistök að ræða ég segi fyrir mitt leiti hvað mér varðar að maður gerir yfirlega slík mistök og ég myndi aldrei vilja dæma aðra menn fyrir að gera slík mistök sem getum hent mann hverju minnast þetta eigi sjálfan. En ég ætla bara svona fyrir mitt leiti að bíða rólegur, ég ætla að anda rólegur og sjá hvað kemur út úr þessu máli á næstunni. Ég efast ekki að Reykjavíkurborg tekur fast á þessu máli og lætur fara fram þá skoðun sem hér hefur verið búið. En ég hef ekki vona því að hún leiðir neitt mikið meira í ljós heldur þetta tvennt sem er að minni ekki aðal orsökin, annars erum magnaukningar að ræða og hins vegar mannleg mistök.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar Gunnar hvernig minnir þetta báðu söðu það sem ég ætlaði svo að segja ég bara held að sko var þetta upplýsingagjöf mér finnst upplýsingagjöfin hafa verið góð af þeim upplýsingar sem viðkomandi aðilar hafa úr stjórninni þarna er náttúrulega bara eins og báðu búin að fara hérna yfir að þetta er bara handkvöf mannleg mistök þannig að þar voru ekki mennur upplýsingar hvað það átti stað það vissi það ekki einu svona þeir sem gerðu mistökin þannig við þurfum líka að hafa það í huga þó við værum búin að drekkja okkur í upplýsingum þá hefðum við ekkert vitað þessu máli. Það kannski þetta var eitthvað sem að þegar eru mannleg mistök það vitum við ekki af þeim. Þannig að og ég held líka við þurfum að vara okkur því að þú veist það er rosa almennt að tala bara þurfum meiri upplýsingar. Já, við viljum meiri upplýsingar en við þurfum samt líka að passa að drekkja okkur ekki upplýsingum af því að hættan líka þegar það fer að koma of mikið þá hætta fulltrúar að fylgjast nógu vel með því að við getum ekki verið lesandi hér allan sólarhringinn. Þannig að við þurfum líka að passa okkur, við viljum upplýsingar en við viljum ekki fá allar upplýsingar, ekki of mikið, því að þetta er líka bara það sem nýtist okkur.
Björg Gjörsvall.
Já, fórseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka til málsundið samanlið. Ég langar aðeins bara að tala byggðasamlögin, það sem ég held að sé kannski varandi það er þessa tíðu skipti, stjórnaskipti. Það hver stjórnarmaður einungis kosinn til 2 ára, þetta eru stór fyrirtæki með mikla starfsemi og þú ert rétt komin inn í það, efnið þegar það búið að skipta út. Og það ekki þar með sagt endilega þú sért kosin aftur því að þetta hefur bara verið að ganga á milli. Bæja fulltrúa. Þannig ég held að það sé eitthvað sem ættum að skoða. Ég ræddi þetta svo sem að fundum SSH vera í vikunni að það tekin til endurskoðunar eigendastefnu félaga strætó og þá og væntanlega veit ég að það vilji innan Sorpu líka gera það og þannig að það verði að skoða þetta ásamt öðrum atriðum hvernig við erum með skipulagið.
Já, virðulegi forseti og háttvirtu bæjarfulltrúar. Ég má til með að koma upp undir þessum liðvarandi Sorpu. Ég hef setið bæði í stjórnum eða þessara 2 byggðasafla, bæði strætó og Sorpu. Og það er svo sem ekki takt að gera neitt úr því ef það verið einhver handvömm og mannleg mistök. En hins vegar má alltaf gott betur gera og það nú þannig og ég tek undið með Björgu að það eru tíð stjórnarskipti og það sem þarf við þetta forðast með svona byggðasamlög og við þurfum að vera vakandi fyrir sem bæjarfulltrúar er að þetta verði ekki sjálfstæðar einingar reknar af embættismönnum út í bæ og í því sambandi vil ég til dæmis nefna eitt stórt dæmi og ég reyndar áður en ég byrja á því dæmi að ég að segja að jarð- og gasgerðastöðin sem Sorpa er að byggja er virkilega gott framtak og ekkert nema til bóta fyrir allt samfélagi heild og þess mót til dæmis geta að bara hrossaskítur sem fellur til á höfuborgarsvæðinu meir en allt almennt sorpa á höfuborgarsvæðinu og sorpa mun geta farið að nýta það til gaskerðar. Hins vegar má alveg skoða aðeins lengra aftur í tíman og velta fyrir sér af hverju sorpa byrjaði að framleiða metan. Vegna þess að því líkur kostnaður sem hefur farið í metan framleiðsluna upp í Álfsnesi og þegar þetta er rannsakað og þetta veit ég frá fyrstu hendi vegna sem ég rannsakað þetta sjálfur að í hvergi fundagerðum eða í sögu Sorpu getur þú fundið af hverju eða hver tók ákvörðunum að fara í þá fjárfyrsting á sínum tíma. Og metan framleiðsla hún átti að vera svo góð fyrir strætisvagnina, hún hefur aldrei nýst strætisvagnunum, þannig að það tekur of langan tíma að fylla vagnana og svo nýtast þeir ekki á flestum leiðum kerfisins. Þannig að við þurfum að vera vakandi sem bæjarfulltrúar og yfir svona stórum ákvörunum og hvernig það eiga sér stað og hvernig þetta fer allt og svo til dæmis eins og með metanframleiðsluna, það er lögð leiðsla frá Álfsnesi niður á Höfða til strætó sem kostaði sko fleiri 20 milljóna. Hún er algjörlega ónótæf vegna þess að það er ekki að nota þetta á almenningsvagna höfuðborgarsvæðisins. Og það er bensínstöðvar og þetta þekki ég eftir að hafa setið í stjórn skráðs olíufélags. Það er bensínstöðvar sem nýta sér metan, það þarf að flytja metanið í díselspúandi bílum út um alla höfuðborg til þess að koma þessum töngum fyrir. Þannig að það er í raun og veru engin endanleg góð umhverfis áhrif af þessari metaframleiðslu fyrir utan það hún er að kosta okkur alltof mikið og mun aldrei skila neinu.
Sara doktorsvel.
Kjósetti, ágættu bæjarfulltrúar. Bara þakka fyrir þessa umræðu. Ég vil bara, kannski vekja bara ekki áherslu á það sem að kannski ég er að meina með upplýsingaflæðinu er kannski einmitt og þetta kannski aðhald gagnvart svona hvað maður að segja, fyrir bærum eins og byggðasamlögum að þá kannski bara líka vekja athygli á því að það er þannig að fulltrúa minnihluta sita ekki í þessum stjórnum til að veita aðhaldið, þannig að það er aðeins munur kannski þar á hverjir Hverir það eru sem fá fyrstu upplýsingarnar? Það eru þá fulltrúar meiri hluta bæjarstjórnar sem að gera það og minni hluta fulltrúar setja þá hjá eða til hliðar við það. Þannig að það er svona kannski örlítill munur þar á sem er kannski það sem að einmitt skiptir máli að fulltrúar sem setja í samlegunum séu upplýsandi á bæjarstjórnarfundum sem ég hjartanlega sammála bæði Björg og Jóna hafa verið með í sínum samlegum heilt yfir. Algjörlega.
Varaforsti. Varaforsti ágætu bæjarfulltrúar. Það nú bara byggja því að byggja afsökunar hvað ég var sein. En það var þessi blessaði umferð. Þetta tók 70 mínútur. Hún með bara ekki af ykkur. En ég misti nú af umræðunni þennan lið. Ég ætla að taka til málsundir þessum lið. Hérna, þannig að ég var svo sem ég geti alveg inn í því en mér langaði bara að árétta það að ég skil mjög vel áhyggjur allra af þessum hérna málum hjá Sorpu og þetta mjög bagalegt að þetta skildi koma upp og sérstaklega finnst mér kannski bagalegt þetta með hérna þessi tæki móttöku og móttökustöðinni sem hreinlega glemdist að færa á milli ára í fjárhagsáætlun. Og það eru mannleg mistök sem hérna, já, sem er bara mjög slæmt, en stjórnin samþykkti eins og þeir líka vitið að fara í að gera úttekt á verkferlum og í fyrirtækinu. Þannig að hérna, það er svona það sem bara verður gert næst, en það er líka rétt að þessi jarð- og gasgerastöð, hún verður hérna til mikill að bóta fyrir okkur öll sem búum á höfuðborgarsvæðinu og það er til dæmis ný úrgangsstefna hérna sem hérna verður líklega samþykkt í byrjun árs 2020 þar sem að það verður bara beinlínis bannað að urða og það er verið að tala um að setja urðuna skatta líka. Þannig að við erum sem betur fer nokkuð tilbúin í þetta núna í febrúar mars 2020 og hérna en það er alveg hægt að segja það er hvergi á landinu sem hérna sem svona í gangi þannig að þetta rosalega mikið verk að vinna bara fyrir allt landið að fylgja þessari nýju úrgangsstefnu mjög mikið verk og kostnaðarsamt verk en varðandi metani þá hef ég nú ekki á ég ekki þessa gömlu sögu sem Kjartan var að segja um þennan kostnaði eða hver ákvað það ég þekki það ekki en ég veit að Strætó hefur verið að nota metan og veit svo sem ekki hvort að það hefur verið svona ömulega erfitt að dæla því en við vitum það líka að framleiðsla metan mun auka skífulega með þessari jarð- og gasgerastöð því að tilgangurinn með henni er náttúrulega að endurnýta og endurnota og það er metanið og jarðvegsbætir eða molta sem verður til úr henni og það stendur náttúrulega til að gera þetta svart, aðgengilegra fyrir Strætó ef að það verður úr að hann auki hérna sem sagt fjölda metanvagna en ég vil líka taka fram að allir sorpbílar sem Reykjavíkurborg er með og allir bílar sem keyra hérna fatlaða og einhver fleiri þjónusta þeir eru allir á metan. Þannig að þetta er notað og þetta nýtist ágætlega. Vilja fleiri taka til máls? Gjörðu svo vel. Ingvar.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er ágætis umræða en ég ætla að tala allt annað mál sem miklu skemmtilegra. Það 12. liður. Það varandi blessaðan svartbakinn sem að gera út af við kolluna. Þetta er náttúrulega mál sem þarf að taka fyrir og skoða. Best náttúrulega snemma á vorin að vinna í þessu. Þannig að ég fylgi spenntu með hvernig unnið verður úr þessu máli. En ég bendi á það því ég líti að gera þessu máli núna, það er að býja til fórsins. Takk fyrir.
Bæjarstjóri Gjörsvel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það rétt hjá Ingvari, það lítið að gera núna í málinu. Við munum skoða aðgerðir næsta vor og það rétt að upplýsa það að svona í gegnum tíðina þá höfum við verið að beita ýmsum aðferðum. Flestar ólöglegar, maður tala nú ekki hátt það, en að fara þarna út á skotið og þá hefur flokkurinn fært sér til. Það hefur verið stungið á eggin, það eru einhverjir sem að finnst það grimmúðulegt, síðan hefur verið eitrað og þetta er langt aftur í tíman. Það hefur ekki þótt gott og síðan hafa menn farið þarna og snúið einhverja niður. Allt þetta hefur verið gert, ekki núna á síðustu árum, en hér áður fyrr og bara til dæmis menn voru að skjóta hérna hjá Vogunum mikið og þá kom flokkurinn hingað og þá fórum menn að skjóta hér og voru aftur í Vogana og svo framvegis. En umhverfisnefndin er komin með málið og því einnig vísa til bæjarstjóra, ég hef verið í sambandi við nokkra íbúarna og ég held að við hefum bara að fara í svona einhverja góða rannsókn á þessu með hvaða hætti getum við tekið á þessu, hvaða aðferðir eru löglegar. Jú, við þurfum kannski að mæta umhverfis sinnum eða dýravinum á einhverjum tímapunkti en hafa allan að þessi vísindi öll á bakvið okkur og öll leyfi, skildi það vera hægt. Þannig að nú höfum við veturinn til að vinna þetta og gætum þá verið með einhver aðgerir að vori, séu þær til.
Viljum fleiri taktum máls, Guðfinnur Gjörsvel.
Forseti bæjarfulltrúar, loksins var að ræða ykkur alvöru mál. En ég held að sé hérna, ég fylgist nú aðeins með þessu út gluggann og það, þetta leit nú allt saman ágætla út í vor. Ég hef séð nú það er ykkur prjónar og ljósastöðrunum nú með fram Altanesveginum, það er nú vantarlega eitthvað til þess að þeir geta ekki gert sér heimakomna. En ég held að sé best að reyna að vinna þetta með sérfræðingum og hérna, og náttúrufræðistofnun ef hún er til í það vegna þess að það getur oft líka verið varasamt að fara gegn einhver einni dýrategund með ykkur offorsi vegna þess að við vitum ekki, þú veist, þetta er allt saman ein keðja, hvaða afleiðingar það getur haft. Einhvern tímann heyrði ég þá sögu að þetta hefur gert í suðumur sjó og það skipti einhvern togum að það runnu allir sjómenn til í slíi á bryggjunni og fótbrutu sig vegna þess að þessi fuglar eru að geta það. Þannig að alla lífverur þjóna einhverjum tilgangi undir sólinni. Þannig að ég held að þetta við þurfum, en það er ágætt að stuðla jafnvægi og bara endilega leita sérfræði aðstoðar en vera ekki í einhverju heimaföndri við þetta.
Vilja fleiri taka til máls? Nú ef ekki vilja fleiri taka til máls undir fundargerð bæjar frá 3.9. þá eru hér nokkur mál sem þarfnast afgreiðslu úr þessari fundargerð og það er liður 1, það er viðaukar við fjárhagsáætlun, viðaukar númer 4 og 5. Annars vegar er það aukinn kostnaður á ýmsum sviðum og því verður mætt með því að lækka varasjóð 121.600.000 og síðan er það viðauki 5 sem er breyting á fjárfestingar áallum fjárhagsáætlunar og gengur út á það að breyta hér eignfærslu og síðan á landtöku. Ég ber þessa tvo viðauka upp til atkvæða, er samþykkja það? Samþykkt samhljóða. Síðan er það hérna liður númer 6 sem er afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi endurskoðun á deiliskipulagi Moldurhunns. Samþykkja bæjarfulltrúar þessa. Já, það er samþykkt samhljóða. Síðan er það liður 7 og það er afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi tillögu að breytingu á deiliskipulagi bæjargarðs.
samþykkja bæjarfulltrúar þessa breytingu að samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 8 sem er afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi tillögu að deiliskipulagi fyrir Garðahraun efra fólkvangur. Þeir sem samþykkja þessa deiliskipulagstillögu og er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 9 og það er afgreiðsla skipulagsnefndar varandi umsóknum byggingaleyfi fyrir einbýlishús á Haukanesi 24. Þeir sem samþykkja þetta er samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 10 og það er afgreiðsla skipulagsnefndar varandi umsóknum byggingaleyfi fyrir viðbyggingu að Heiðarlundi 15. Þeir sem samþykkja það, það er samþykkt samhljóða. Þá held ég að við séum hérna búin að ágreiða þetta, en þá er bara fundagerðin borin upp til samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundagerðum nefnda. Og fyrst er að fundagerð íþrótt og tómstundarás frá 22. ágúst síðastlinum. Björg Gjörsvel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það taka til máls undir lið 17. Forvarnavikuna. En eins og áður við komum fram, þá verður hún haldið núna 9. til 16. oktober og við ákveðum að byggja á þeirri niðurstöðum sem hafa komið út úr rannsóknargreiningu og það er það sem skiptir mesta að máli í forvarnum er þessi tengsl foreldra við börnum sín og samvera, þau viti hvar þau eru og annað slíkt, þannig að þetta er svona svolítið meira í framhaldu í efninu frá því fyrra, en við ætlum að reyna að fara aðeins dýpra og horfa á þetta aðeins viðtakara, vináttu, félagsleg tengsl og því er líkt, við ætlum líka að bæta hérna virkja eldri borgar inn í þetta með okkur, þannig að við séum að horfa forvarnavíkuna alveg frá vöggu til grafar og ég veit að við erum búin að hérna, ræða við þau og þetta verið tekið fyrir öldungar á því. Og við erum að hvetja þau til að koma með svona hugmyndir að hvernig væri best að nálgast eldri borgara og svona tillögur að fyrirlestrum og eitthvað fyrir þann hóp. Við erum einnig náttúrulega að virkja skólana og leikskólana og við erum bara að vinna að þessu áfram. Það verður farið í svona slagorðakeppni og myndasamkeppni og annað slíkt í skólanum. Einnig langar mig að taka því málsundi 20. lið varandi endurnýjum forvarnastefnu Garðabæjar. En það er margt með okkar að fara núna í það endurskoða forvarna áætlunina og svo í framhaldi líka að endurskoða stefnuna í íþróttamálum og þá með hliðsjón að því að við séum orðin heilsu eflandi bær. Og það er bara vinna sem við munum fara svolítið í núna og hérna og vinna núna bara næstum mánuðum. En ég ætla að fá að nota þennan lið líka til að tengja og hérna óska okkur til hamingju með frábært jafnréttisþing sem haldið var hérna í þessum glæsilega salakynnum í dag og í gær. Var einstaklega gaman að fá að vera þáttangandi í því og hérna fylgjast með þeim umræðum og allir þeir grósku sem er í sveitafélögunum í varandi jafnréttismál. Og það er ýmsar hugmyndir sem komu fram þar og það er til dæmis einn sem ég hugst hérna ræða á næsta fundi íþrótt og tómstundaráði. Og mér sem að hérna, hún annað sem er frá sambandinu var að sína þegar sem að var greint þá framlög í íþrótt og tómstundarstarf inni eftir kynjum. Þannig að veist, við verum að skoða það hvað mikið að því fjármagnir færi tengst drengjum og hvað mikið að drengt honum. Ég held að það sé eitthvað sem að væri fróðlegt að skoða og við getum þá hérna, haft eitthvað grunn þannig við getum tekið svo upplýstar ákvarðanir í framhaldinu. Þetta minn ég ræða betur á fundi ítt ekki.
Vilja fleiri? Áslugurla?
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, kannski bara ég bæti við þetta, mér varst líka, ég var svo stolt þegar ég satt í sal í dag og hlustaði á formann íþrótt og tómstundaráðs fara bara yfir þau mál sem hafa verið unnin í hérna varandi íþrótt tómstöldastarfinu síðustu ár sem að tengjast sérstaklega jafnréttismálum og maður á nú að vera hérna vel inn í málum en ég var bara að hissa bara tullir þetta, við þurfum að grein sem fatta að þetta eru við, þannig að mér varst það bara mjög hérna til háboruna fyrirmyndar án að sjá þetta svona saman tekið.
Sigrið þið mynda? Já, forseti, ég getur bæði fulltrúar, ég ætla að taka allir málsundir 17. liði líka. Hérna bara, við vorum að ræða forvarnarvikunum í skólanefnd núna í gær og bara aðeins eins og við Björg vorum að ræða hérna í dag á þinginu inn á milli erinda að hérna bara draga það fram og þó að sé forvarnarvika þá er vissulega forvarnarstarf í gangi alltaf og að því að það var aðeins kannski gætt miskilnings út af þessu en forvarnarvikan er hugsuð til að draga fram áherslur og endurspegla þær og ramminn forvarnastarfið. Forvarnastarf birtist í svo mörgu, það birtist líka í jafnréttis áherslum og bara réttlætisvinnu og þessu náttúrulega sem er grunnurinn í forvarnastarfi efla einstaklingin og á sama tíma þurfum við líka alltaf að vera vakandi fyrir helstu ógnum sem að steðja ungmennum á hverjum tíma og hérna og við erum nú nýbúin að hérna sjá þátt sem að sýndur á stöð 2 og nýtt átak í gangi núna og mesta forvörnin er að einstaklingnum líði vel og hann sé í sterkum tengslum og hann sé að finna sig í því sem hann er að stunda, skóla og tómstundir. Fræðslan þarf alltaf að vera til staða líka og þetta þarf að tvinnast saman. Það hefur líka sýnt sig í forvörnum að það hefur meira gildi eins og varandi fræðslu þegar verið að tala við minni hópa sem þeirra umsjónakennar að tala við bekkinsinn heldur en kannski 200 manna fyrirlestri þó það getur líka alveg haft einhver áhrif. Þannig að þetta þarf að vera samofið og við leggjum áherslu á það að þetta sé samofið í allt auðvitað skóla og tómstundastarf bara á margan hátt og vikan er til að ramma inn áherslur hverju sinni en þetta er eitthvað sem við þurfum að vera bara vakandi fyrir alltaf. Það er forvarnar og réttlættis áherslur.
Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Bara hlakka til að sjá hvernig hérna, þetta verkefni fer af stað og hérna, þessi vika verður mikið að vera og hérna og ég treysti því að það verði fjölbreytileiki sem að hérna, ræður fyrr til að ná sem flestra hópa. Mér langar svona aðeins að mér minnast á, ég hérna, veit að fólk sem er í skólanefndum og hérna, er mjög vel inn í málum og hérna, það er gott samstarf við skólana að hérna, kannski vekja athygli á og mjög stórum hópi hérna í Garðabæ og það eru eldri borgarar og hérna, þegar við erum að tala fjölbreytileika og ná til sem flestra að þá held ég að vera mjög mikilvægt að skoða, ég veit að það eru búnar að vera umræður fyrirlesara og annað, ég held að vera mjög sterkt að vera með ekki bara hérna einn heldur kannski tvo að vera með meiri fjölbreytni og hérna við höfum náttúrulega talað til dæmis Janus hérna á fundum og ég sé að það er búið að leggja til vöndu og ég sé að þú veist það eru margir góði fyrirlesara sem eru í boði en ég held að vera mjög sterkt að vera með fjölbreytt í boði fyrir þennan hóp og hérna þó að áherslan í forvarnarverkefnum liggi oftast hjá hérna ungmennum að þá hérna þá var þetta held ég bara sterkt fyrir okkur að vera mjög vakandi fyrir þessu möguleika.
Ingvar Björnsson.
Forseti og getur bæfulltrúar. Það verður greinlega spennandi að fylgjast með forvarnavikunni. Ég vil endilega hvetja til þess að við nýtum þá aðstöðu sem við höfum í bænum eins og Fólfvöllin og Stramblasvöllin og fáum, þó var ekki að fá fjölskyldu til þess að fara saman hjá Bell. Það er nánd og samvera sem er þarna verið að hugsa þarna. Þó var ekki nefnum að fara í Berjamó, í Berjalandinu hérna. Þá er það líka, mynd það virka líka. En ég saknaðist nú að hérna, formaður ITG hafa ekki rætt hérna boccia-keppnina, hérna undir 18. liði. En það vill nú þannig til að hérna, við eigum ansi sterkt lið hérna, 50 ára eldri, en sérstætt á þessu landsmóti var neysti 2 úr Garðabæ í þriðjasæti og ég hugsa að það var nú alveg efni í leik á milli sigurliðs bæjarstjórnar og hérna boccia-liðsin sem er 50 plus hérna í Garðabæ var efni í skemmtilega leik. Takk fyrir.
Vilja fleiri takk til máls undir fundargerð. Íþrótta- og tómstundaráðs. Bæjarstjóri.
Já, hósið dagur bæjarfulltrúar örlítið með þessi forvarnamál. Ég held að við þurfum að huga kannski sérstaklega að þegar sorgin knýr á að halda vel utan blessu börnin. Það kannski gleymist í kerfinu. Þeir sem eru næstir átta sig á því en kannski kerfið dálítið langt frá. Þetta svona bara verkefni sem við þurfum kannski aðeins að ræða og koma inn í okkar forvarna stefnu og ég held að veitum að huga því. Aðeins varandi jafnréttis þingið og sko til hamingju með það í þessum glæsilega sala var haft orð á því hvað hann er glæsilegur og gott að halda hér svona þing. Hljóðvistin einstök og tæknin góð. Ég vil óska fundarstjórun til hamingju með röggsama fundarstjórn og bæði voru skemmtileg sem að öllum nú ekki gefið. Ég veit að sambandið að íhuga að halda ráðstefnu og eða málþing jafnréttismál og skipulagsmál. Því það nú svona dálítið fjarlægt okkur að hugsa jafnréttismál í gegnum skipulagsmál og þess vegna var ánægilegt að það var einn frá okkur sem að nefndi og fór í gegnum það. Hugsunin við uppsetningu á þessu ágæta þingi var að reyna að ná frá öllum sviðum svona bútum eins og þið kannski urðu var við þegar þetta var haldið og síðan í framhaldinu að velta fyrir okkur hvort að við séum ekki bara með alla þessa búta komið með einhvers konar módel sem við vissum ekki áður af því þegar bútatinn koma saman í einhver eina held þá hægt að fara að tala módel og þá líka að fara að tala að breyta og bæta módelið. En enn og aftur til hamingju með þetta og við getum verið stolt að okkar fólki sem að hér tók til máls.
Svo ekki, þá erum við komin að fundargerð skipulagsnefndar frá 30. ágúst. Vilja bæði fölgu að taka til máls undir þessari fundargerð. Og svo ekki, þá erum við komin að fundargerð umhverfisnefndar frá 28. ágúst. Varaforseti. Varaforseti, ágæti bæjarfulltrúar. Það eru nokkrir punktar sem ég langaði að taka úr þessari fundagerð. Það að hérna upplýsa ykkur hérna úr lið 1 vinnuna við þetta verkefni að minka sóun í Garðabæ, dragu plastmengun og þessi vinna bara síðustu metrónum. Við ætlum okkur að reyna að sem sagt, leggja stefnuna fyrir bæjarstjórn eftir 2 vikur og vona hún verði samþykkt og síðan fylgir þessu hérna markmið og verk áætlun þannig að okkur hlakka til að hérna að hefjast handa við að halda áfram stofnanir og skólar standa sig almennt vel í því að flokka og nýta en við getum alltaf gert betur og þarna erum við með svona svolítið verkfæri til þess að halda áfram. Já, ég nefndi nú þarna í 6. lið að þetta mikið plagg hérna stefna um meðhöndlum úrgangs sem hérna mikill lestur og ofboðslega miklar kröfur og metnaðarfull markmið í átt að draga úr sótspori okkar og hérna þetta verður verk að vinna fyrir öll bæjarfélög að framfylgja þessu. Mér langaði að nefna líka að það við munum halda aðra flotta ráðstefnu hérna 20. september sem er hjóla til framtíðar. Sveitafélögum skiptast á að halda þessa ráðstefnu alltaf í september í þessari viku og þessu sinni verður hún hér. Og mér langaði líka vekja athyglikar á því að ég vonaði að sjá okkur fært að mæta. Hún byrjar klukkan 10 og er allan daginn og það eru þrír erlendi fyrirlesarar. Forsætisráðherra mun koma og hérna ávarpa þessa ráðstefnu og er mjög fjölbreyttur hérna, fjölbreytt erindi. En það er þannig að hún byrjar í rauninni kvöldun áður, þá er í því sveitafélagi sem hún er haldin, þá sem mætir fólkið úr hérna, úr þessum hóp sem er hjólandi framtíðar, hópurinn, og ásamt fleirum og hjólar í því bæjarfélagi sem hérna, sem heldur ástefnuna. Og það er meiningin að þeir vilja náttúrulega fá bæjarstjóra og bæjarfulltrúa að í hjólatúr. Og þetta er sett klukkan 6 á fimmtudaginn, eftir tvær vikur. Það er dagur sem við erum með bæjarstjórnarfund. Þannig ég sagði nú að þetta væri aðeins of fljótt, það væri fyrsta lagi 6:30. En þetta er svona dagskránu, þau eru tilbúin að senka þessu ef við hérna viljum taka þátt í þessu, að starta þessari ráðstefnu með því og það á að hjóla hér eftir þessum fallegu göngustígum hérna og hjólastígum út í IKEA og þar á að fá sér að borða á svona þannig að þetta er svona bara vill undirstingingur að hérna það verði bara gaman fyrir okkur öll að taka þátt í þessu að hjóla með hópnum og hérna og þetta er falleg leið út í IKEA þannig að endilega það þýðir náttúrulega það að já, við vitum það kannski allavega svona einhverjum dögum áður hvort þið getum umþabil staði við þetta 6:30 eða ekki. Svo ætla ég bara að minna ykkur líka á hérna á lýðheilsugöngurnar sem byrjuði í gær og þær eru fjölbreyttar, þetta er sem sagt að hvatningu ferðafélags Íslands til allra sveitafélaga og við erum búin að skipulegja 4 göngur hérna og það er svona mismunandi þema. Í hverju göngu það er alltaf á miðvikudum klukkan 6. Í gær var þema náttúran og við gengum hérna frá Maríuhelli gegnum Urriðakotshraun og tilbaka. Það var frábær ganga. Minn ykkur á það.
Vilja fleiri þegar Guðfinnur gjósa?
Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil enn og aftur lýsa ánægju minni með þessa vinnu varðandi þessa tillögu sem að við samþykktum hér öll og lögðum fram í sameiningu að fara í grænni rekstu. Þetta er náttúrulega við höfum nálgumst þetta uppalega út frá plastmengun en þetta er bara miklu stærra og það er í burðalinnum mótun grænnar innkaupastefnu og svo framvegis og svo er að koma þessu, það er í rauninni samt mesti brimskaflinn er eftir þrátt fyrir mjög glæsilega og skýra skýslu þá er það að koma þessu í rauninni í framkvæmd og að skapa góðan anda í kringum verkefnið og það er hugmyndin að stopna græn teimi inn á öllum þessum vinnustöðum sem eru reknir á vegum bæjarins og ég óskætti því að við svona, þú veist þetta, það verður engin fullkomin strax, það verður að gera mistök og sjálfsagt getur það verið einhvern veginn mismunandi eftir vinnustöðum, hvernig stemmingin er fyrir verkefninu, þannig að ég vil svona hvetja okkur öll hérna sem að erum kjörni fulltrúar að við séum áfram einhuga í þessu og hvetjandi og tölum verkefnið upp gagnvart okkar fólki. Þetta er í rauninu bara breytt og betra verklag sem að kemur held ég út úr þessu að lokum. Þetta er ekki eitthvað sem á að hlaða stón á fólk eða vinnuskyldur eða neitt slíkt. Þetta er bara nútímalegri vinnubrögð, trú ég. Þannig að ég vildi svona koma þessu á framfæri og aðeins líka vettvangi umhverfisnefndar. Það sem er nú alltaf fínt samkomulag, svo sem. Og ég er líka ánægður með niðurstöðuna sem við höfum náð í þessar málamiðnu sem við erum búin að ná í sambandi við Garðarhraun Efra og það er að fara þar tiltölulega milda leið við stígagerðina og við fækka stígum verulega frá fyrstu hugmyndum. Gott samstarf við skipulagsnefnd umræður fram og tilbaka eins og þetta bara á að vera og ég held að við séum svona komin niður á mjög skynsalega hérna niðurstöð því það eru auðvitað þannig það þarf alltaf einhver nýting og einhver aðgangsstýring og þarna verður stígur leið eða sem það verður farin leið þarna sem er þá tiltölulega láglend og á ekki raskan einum meira áttar hraunmyndunum á svæðinu og svarar í rauninni líka þessar tengingu sem gert var ráð fyrir inn í aðalskipulaginu að mínu mati. Samhlega þessu og mjög mikilvægt er það að það verði farið í friðlýsingu á þessu svæði almennt þannig að þetta haldist hvoru tveggja í hendur og ég bind líka vonu við að gera það bara áfram á hinu rauninu. Þannig að ég held að við séum búin að lenda þessu held ég mjög vel og ég vona að það verði líka sömuleiðis áfram góð sátt það mál.
Vilja fleira taka til máls undir fundargerð umhverfisnefndar? Ef svo ekki, þá erum við komin að fundargerð heilbrigðisnefndar frá 26. ágúst síðastliðnu. Einhverjir þar sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá svo fundargerð lögð fram. Þá erum við komin að fundargerð strætó frá 16. ágúst síðastliðnu. Það Björg Fenger, gjörðu svo vel.
Ágæti forseti, það bæjarfulltrúar. Hérna, ég tók eftir því áður en það vantaði fylgiskjölinn, fundargerðinni. Kannski bæta því inn í. aðeins að fara yfir. Já, það sé við vendum fyrsta tölum ársleitu uppgjöri, þá rekstra ágómaðum bara í takt við áætlaðum fyrir tímambilið. Rekstra tekjurnar eru hærri vegna þess að við gerum ekki ráð fyrir að inn í því var í samningur við Landsbyggðastrætó sem kom svo inn. Og svo eru fargjaldatekjur hærri en það eru 9% hærri á fyrstu 6 mánuði ársins 2019 með við sama tímambilið fyrra. Það móti kemur hins vegar að rekstra kostnaðurinn er líka hærri. Og það er alveg vegna aukinn kostnaður við verktaka af því að það bundið út af hækkun olíuverðs af því að vísitalan samningum við þá bundið að hluta við olíuverðið. Og svo einnig aukinn þá kostnaður við akstur okkar eigin akstur hjá strætó út af sömu ástæði. Þetta gerir það verkum að útgönguspánum fyrir árið er neikvæð upp á 100 milljónir en það getur nú breyst út af því að eftir bara hvernig olíuverðið spilast og við vonum bara að það lækki svo að hérna við það hefur gríðarleg áhrif á reksturinn. Einnig langar mig að taka til máls undir leiðaljós, leiðanetisbreytinga. Það hérna, aðeins að finna það, því að vantaði þarna, ég veit að það vantaði fylgjugögnin, en ég ætla bara að hvetja ykkur til að skoða þetta, það við erum að setja núna og kynna ákveði árshjól þar sem að fer hvernig leiðakjörsbreytingar fara fram. Og þannig að þarna sé ákveðin tímafrestir sem eru ákveðaðir, þannig að fyrir febrúar þá séu stöðufundum öllu sveitafjölum og farið yfir hvað er, svo þarf stjórnin að taka ákveðunum þetta, hvað að skoða nánar og reikna út. Og svo er þetta í ágúst og september þá erum við að skila þessum breytingatillögum í stjórninni og það lagða fyrir ráð og nefndir innan sveitafjöla. Og svo sé þetta samþýtt formlega í október og gert ráð fyrir þeim þá í fjárhagsáætlun fyrir næsta ára eftir og svo tækið það gildi í júní, hálfa ári setna, júní. Sem sína að þetta tekur rosalega langan tíma, alla leiðakerfisbreytingar. Og hérna frá því að ákvörðun er tekin þá tekur það tíma því að þannig eru reglurnar og hérna vaktakerfisbreytingar og annars slíkt þannig að hérna en þetta ég held að segja, þetta er mikil að bóta að hafa svona árshjól þannig að allir séu upplýstur það hvernig þessu er háttað og getur þá stillt sínum vinnu innan sína sveitafélagi í takt við það. Svo langaði mig líka að fara að ræða aðeins orkuskiptin í sjötta tölulið. Eins og ég hef greint áður hér, þá fengum við utankomandi ráðgefa til að gera greiningu á mismunandi orkugjöfum og svona, þá horfa heildar líftímakostnað í því og hérna eins og þið fáið þá skýrslu þá þegar fylgigögnin kom inn og það bara mjög fróðlegt við hvet ykkur til að skoða það vel. En þar kemur fram að hérna að rafmagnið, ef við tökum dísilið út fyrir svegan, þá sé rafmagnið ódýrasti kosturinn og metan þar á eftir. Og hérna bara, eins og segja, hvet ykkur bara öll til að kynna ykkur efni þessa skýrslu vel. Og hérna, svo kemur fram í áttunum tölum við, þá höfum við, ég sagði nú held ég frá því síðasta bæstunni, höfum við að hitta bæði hérna, umhverfisráðherra og fjármálaráðherra til að byggjum og þau myndu skoða ívilnanir fyrir strætó í varandi niðurfellingu á virðisaukaskatti. Því það hefur gríðarlega áhrif að því að kostnaðurinn náttúrulega er mikið við þegar að kaupa þessa stóru bíla. Þannig að þetta er svona það helsta sem langaði að hérna, gera grein fyrir frá strætó, en ef einhverja fleiri spurningar þá er ég alltaf til að svara.
Já, fleiri takk til máls, Gunnar Valgjörsvall.
Já, fórstu góður félagar. Ég vil þakka Björgu fyrir þessa góðu yfirferð. Mér langaði líka til að nefna til sögunar lið nr. 3, greiðslukerfið. Og lýsi yfir ánægði minni með það hversu vel þessi stjórnstrætó hefur fylgt þessi máli eftir. Þetta er komið langt. Það liggur fyrir niðurstaða úr forvali. Þetta er mál sem að fyrir stjórn frá fyrir kjörtímabili undirbjó var lengi með í bígerð en nú var þetta stjórnum fylgt vel eftir og ég tel að vera mikið hagsmunamál bæði fyrir notendur og eigendur. Við vitum svo sem hvað strætó appi hefur veitt notendum frá fyrir komulagi og við þekkjum það inn í málefnum strætó að undanskot sem á reykja til teinlega til svindls og þau nema hefur metin upp á alltaf 100 milljónir á ári. Þannig að þetta er mikið hagsmunamál að koma þessu rafræna greiðslukerfi á allan hátt. Nú aðeins varandi orkuskiptin, þá vil ég líka bara lýsa yfir ánægjunni með það hversu vel þessu máli er fylgt eftir og takk undir með Björgu að það liggja fyrir gögn frá sérfræðingum á mannvitt. Skýrslan frá 2017 er afar fróðleg og ég ger ekki ráð fyrir öðru en svo nýja verði það líka. En þessi þættir eins og heildar líftímakostnar og hagkvæmni, þetta er metið þegar við erum að kaupa vagna. Þetta er metið þegar fyrirtækjum er gefin einkun og eins og þegar sagði hér réttilega frá að rafrænu vagnarnir koma þar mjög vel út. En það hafa þið verið keyptir á undanförnu og metnir hagkvæmastir. En ég vil hvetja alla bæjarfulltrúa til þess að nálgast þessi gögn. Þessar skýrslur eru, það eru auðlesnar og skiljanlegar og það er veita mikinn, gefa okkur mikinn fróðleik. Aðeins varandi fundi mér ráðherrum, þá er ég líka ánægð með stjórnina þar og Björgu því að þetta reyndu við stjórn strætó fyrri lengi en komist aldrei svona langt. En nú er núverandi formennu búið að takast að koma þessu málu á dagskrá og ég vil bara hvetja hann til að fylgja þessu vel eftir því að eins og við þekkjum þetta endurgreiðsla virðisaukaskatts og ívilnanir eiga við svona háttum við kaupa á einkabílnum en hefur ekki náðst í gegn varandi strætisvagna. Og við eigum eftir á næsta árum að kaupa strætisvagna fyrir nokkra milljarða og ef við tökum 20% því tilbaka í virðisaukaskatt þá er það líka mjög há fjárhæð. Þannig að þetta er virkilega mikið hagsmunamál fyrir öll sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu. Ég hvet formann til dáða í þessu máli.
Ég er fleiri taka til máls. Gjör svo vel, Kjartan.
Virðulegi forseti og háttvirtu bæjarfulltrúar. Það sem að hérna þessi skýrsla um orkuskipti var bara að koma inn. Þá var ég ekki búin að ná að kynna mér hana nægilega vel. En það litla sem ég sé þá byggir hún fyrst og fremst á kostnaðamati við vagnana og kannski Björg, þú getur varpa aðeins meira ljósið á það. Kostnaðamati er eitt, nýtinga hæfi vagnana er annað og að minnsta kosti þegar að ég sat í þessari sömu stjórn strætó og þá virtist algjörlega útiloka að nota metanvagna almennt á leiðakerfið, 90 vagnar að taka
30 mínútur, 45 mínútur að fylla á einni dælu virtist algjör ómöguleiki og svo var þetta eingöngu nothæfir vagnar á styttri leiðum þar sem að lönguleiðarnar hefðu þurft nýjan vagn um miðjan dag, þannig að bara svona aðeins að varpa ljósa og ég sé að það fjalla háamengun að það lítið fjalla allan sem ég hef ekki geta sett augun á nýtinguna sem slíka.
Björn Gjörsvöld.
Já, eins og ég skildra þá hefur þetta, sko, við erum mynd af tvo metanvagna og það er ekki leiðsla allan leið niður á hestháls, heldur erum við að fara með það og láta dæla það á bensinstöðum. Það tekur langa tíma að fylla en hérna ef við fáum leiðslu inn á hestáls og það er til alls konar, það er þróun alls konar áfyllingabúnaði. Þannig að þá mun að taka skemmri, það er þetta að fylla fleiri bíl í einu og gera það, þetta er þá fyllt á væntanlega á nóttinni. Þannig að dragnin er orðin mjög góð í þessu bílum, það er alltaf gríðaleg þróun í þessu. Þannig að þeir mun alveg, þeir geta fungerað í kerfinu. Þannig að það er ekkert sem að ætti eitthvað að koma í veg fyrir að þeir væri nothæfir hér í bænum, en það er meiri hávaða mengun af þeim frekar en rafmagnsbílunum, en samt ekki jafn mikið og af dísilbílunum. En það er plúsur og mínusur í þessu öllu, en kannski segja frá því að, og ég held að hann rætti það um daginn, en við vorum að taka að kaupa núna tvo notaða nýja metanvagna. Þannig að, hérna, þeir myndu svona sýna okkur og svona vera að spennsmak mynda hvernig þeir nýtast hérna. Af því þeir við erum búin að vera með tvo gamla metavagna sem eru orðin mjög gamlir og eru kannski bara svona batsins tíma í þessari hröðu þróun. Þannig að við erum að fá tvo nýja núna sem við myndum þá geta keyrt og hérna sé hvernig virka í þessu.
Vilja fleiri taka til máls? Undir fundargerð stjórnar strætó. Ef svo ekki, þá hún lögð fram. Þá erum við komin að fundargerð stjórnar sorpu frá 16. ágúst síðastliðnum. Vilja bæjarfulltrúar taka til máls? Varaforseti. Varaforseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að fara yfir þessa fundargerð hluta, hún hérna vildi nefna bara líka þetta áshluta uppgjör úr fyrsta leið. Það var svona nokkurn veginn eins og var spáð fyrir utan það að það 10% lækkun á tekjum. Og það vegna þess að við erum ekki lengur að taka við sorpi frá Suðurlandi sem varð ekki ljóst fyrir en á síðustu dögum ársins og það munar 10% á tekjum þar. Þannig að auðvitað býtur það í. En að öðru leiti er þetta svona nokkurn veginn áætlun. Nú, annar liður er búið að tala fram og tilbaka, endur skoðu fjárfestingar áætlun og þið þekkið sögun af því. Og síðan í þriða liður var útboðið hérna. Fimmti liður, þá tek ég það við Björg erum svona svolítið í þessum kór, strætó og ég svolítið í metankórnum. Hérna, ég er ánægð hlakka til að lesa þessa hérna, úttekt sem að gerði að skýsluna frá mannvitt og eins og kemur fram að þá er ódýrast að nota rafmagnið og það er bara þannig en ég náttúrulega bara vísa í ef að þeir eru góðir og endingar góðir og það verður góð leiðsla og tæknin og allt það, þá bara höfða ég líka bara svolítið til sótspósins og ábyrð og sveitafélags, þetta við er allt eitt fyrirtæki, strætó og sorpa og slökkulið. Þannig ég svona höfða til þess svolítið og síðan í sjötta lið þá var þetta náttúrulega jákvætt að það kom hennar bréf frá samkeppniseftirlitinu eða bálkur sem hérna með miklum útskýringum en í stuttum máli þá var þetta samráð, lóðrétta samráð sem sagt, af numið. Og við höfum frjálsari hendur með að selja metanið. Og það er þannig líka að það eru fyrirtæki sem hafa verið að gera fyrirspurnir metan. Sem sagt, það eru þvottahúsin og prentsmiður. Þannig að það er ágætis markaður
svona upp að einhverju marki og hérna það verður spennandi en það þarf alltaf að leysa þessi mál með leiðslu og allt það en það er sem sagt hafa komið fyrirspurnir vegna þessar breytinga bara næsta ári með að við eigum ekki metan að það eru fyrirtækir sem hafa verið að spyrjast fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki þá fundagerðin lögð fram, þá erum við komin að fundagerð slökkviliðsins síðan 16.8. Einhverjum sem vilja taka til máls þar? Ef svo ekki þá svo fundagerð lögð fram. Þá það fundagerð stjórnar SSH frá 19. ágúst síðastinu. Bæjarstjóri Gjörsvel.
Og sitt ágætu bæjarfulltrúar, það hér undir undir sjöunda lið. Það ljóst núna að Hafnarfjörður mun bjóða út sína þjónustu, búið að gera þjónustu lýsingu, búið að væntanlega reikna út nákvæmlega hvað þetta á að kosta við þjónustu lýsingu og síðan fara þeir í útboð og þá kemur í ljós hverjir vilja vera með í þessu. Við höfum óskað eftir því að fá að láta reikna okkur inn til þess að sjá hvort að það væri hagstæðara fyrir okkur að vera með Hafnarfirði. Við höfum ekki fengið niðurstöðu í það ennþá. En það er útreikningar sem að hafa farið fram á heildarpakkanum er að með því að þessi sveitafjölu, Kópavogur, annarsvegar og svo Hafnarfjörður sé fyrir utan heildina að það kostar gríðarlega mikla peninga þar að segja í óhagræði. Það eru miklu fleiri bílar á ferðinni og þetta er ekki skynsamlegt. Það nú niðurstaðan. En Kópavogur var fyrir utan samkomulega sínu tíma, hefur veit hvað hann hefur og allt það. En Hafnarfjörður einhverju hluta vegna hefur ekki alveg trú á heildinni og vill fara þessa leið. Og er komið það langt að þó að sé búið að sýna fram á það að þetta verði að öllu líkindum óhagstæðara. Og vantar hann að eitthvað traust inn í heildina. Þetta vildi ég nú bara segja ykkur að öllum líkindum að þá byrja menn bara að klára útboð með Reykjavík, Mosfellsbæ, Seltjarnarnes og Garðabæ að öllum líkindum og við sjáum þá hvernig það þróast og hvaða tölur við fáum í það. Meiningin er að bæta þjónustuna, það er að segja að stabilisera hana, ég má nota það orð og þess vegna bæta hana, en taka líka margar ábendingar sem hafa komið varandi hagræðingu. Ég veit líka undir þessum lið þá að það sé nú ekki beint tengt segja ykkur frá gríðarlega mikilli vinnu sem að hefur farið fram í viðræðum við ríkið heildarpakka á höfuborgarsvæðinu. Það sem annars vegar er umferðamannvirki undir og svo borgarlínan. Það eru samninganefndir að störfum og sem að nána sitja dag og nótt við að reyna að koma saman samkomulagi. Það er stýrihópur sem að ég sitja í og Dagur og Rósa Rafnarfirði og með þremur ráðherrum sem er svona þessi pólitíski hópur. Þetta er ekki enn komið í höfn. Við höfum gert mjög mikla kröfur það að það sé engin óvissu þáttur í þessu.
var að segja að það séu svona bara góð lofvörð það að eitthvað komi og síðan þetta alltaf háð samþykki alþingis. Og þetta mjög flókið lögfræðilega, hvort að sé að þetta semja til svona langs tíma eins og verið að hugsa 15 ára og garantera það fjármagn inn í heildarpakkan. Og heildarpakkin yfir 100 miljardar. Þetta nú staða þessa máls, ég á von á því að þetta klárist núna bara helgina, vonandi, og að bæjar fulltrúar og sveitastjórna fulltrúar verði boðaðir þá á fund til að kynna þetta ef að niðurstaða næst, ef, og síðan verður þá farið einhverja sameiginlega kynningu og svo með fyrirvarum samþykki einstaka sveitafélögum og svo framvegis. Meira get ég ekki sagt þetta á þessari stundu og ég beðið ykkur þó þetta sé í útsendingu að svona halda þessu bara fyrir ykkur þannig því að það því að þetta fer út. En þetta svo sem ekkert leyndamál, en leyndamálið auðvitað, ef maður getur orðað að þannig, með hvað hætti þetta verður allt útfælt. Og það ætla ég ekki að segja ykkur hér og nú. Þetta þóldi spennandi. En við þekkjum þetta alveg, þessa umræðu, við höfum öll hér inni nánast tekið þátt í því og þeirri óanægju, getum við sagt, hvað lítið hefur farið til höfuðborgarsvæðisins, bæði almenningssamgöngur og hérna vegaframkvæmdir. Og kannski komið þarna stóra planið, kannski, það að gera hér eitthvað sem er áþreifanlegt. Sem er áþreifanlegt, ekki bara miljardur á 5 ára fresti og svo einhverjir plástrar. Þannig að þetta vildi ég nú svona bara upplýsingur það er tíðenda vænta og þá liggur þetta allt ljóst fyrir og sveitastjórnarmenn geta þá tekið afstöðu til málsins.
Vilja fleiri takk til málsundir fundargerðstjórnar SSH? Gjör svo vel, sér.
Forseti bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta, Gunnar. Þú nokkur til liði sem ég hafði hugsað mér að spyrja þess út í. Það einn liði til viðbótar þarna sem ég langaði bara að forvitnast hvað væri til umræðu. Það þessi samráðshópur velferðamál. Hvað hvað verið að hugsa þar? Nú höfum við kannski bara svona, já, það væri forvitnilegt.
Bæjarstjóri?
Já, svona kannski heitustu málin, ef við getum orðað að þannig, að það er ferðaþjónusta fatlaðs fólks. Við höfum leitað eftir svona, já, innleggi og greiningu frá þessum hópi. Við höfum líka beðið þennan hópum að skoða mjög vel vistunarúrræði og fleiri úrræði á vegum sveitafélaga versus einkaaðila. Þannig að við höfum þennan samaburð og kannski meiri sveigjanleika líka. Þetta nú tvennt sem að hefur verið talað á þessum fundum. Og já, öðru hefur nú ekki verið sérstaklega vísa til þeirra ekki núna í ár, en þetta ekkert ósvipað og það hópur í fræðslumálunum, í velferðamálunum. Nú sveiðskipulagið til og þetta svona, eigum að segja, bæði til þess að samræma á höfuðborgarsvæðinu, deila upplýsingum og vera þá til hals og traus og jafnvel með tillögur inn í stjórn SSH. Þannig að þetta tengir alla saman og þetta eru sömu vandamálin allstaðar sem eru búin að leysa þau, það eru ekki og ég finnst þetta að vera mjög góðu vettvangur ymmið til þess að koma málum áfram.
Kjartan Björkvöld.
Virðulegi forseti og háttvirtu bæjarfulltrúar. Það engin fundagerð frá nefndinni sem ég man nú ekki hvað heitir akkurrétt í bragðið sem fjallar skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins. En hins vegar í þessari fundagerð tvisvar bæði 4. og 5. lið svona lítilega fjallað bréf frá Kópavogi út af skíðasvæðinu og svo aftur þarna
einhverja mótvæðisaðgerðir. Mér langaði bara að spyrja bæjarstjóra, fulltrúan okkar í stjórn SSH, hver svona staðan væri á uppbyggingur í Bláfjöllum?
Já, þú setja á getur bæjarfulltrúar. Það ætlar að taka tíma að fá að framleiða þarna snjó. Það voru athugasemdir frá veitum um vatnsverndina, hvernig ætti að tryggja hana og hvaða mótvægisaðgerðir þyrfti að fara í. Ein af tillögunum var svo að það þyrfti að loka Bláfjallaveginum þar sé til Hafnarfjörðar. Þar voru menn þá á móti því, en síðan núna bara á síðast skipulagsfundi þar var samþykkt að honum yrði lokað. Og það er verið að svona reyna að vinda ofan af, ef að segja þessum, þessari hættu og, eða ábendingum frá veitum vegna vatnsverndar. Það er fyrirhugað fundur núna með þeim, þar sem að er reynt að fara í gegnum allar ábendingar frá þeim til þess að geta útskýrt að mótvæðis aðgerðirnar séu það öflugar, það er snúa meðal annars að vegagerð og þess vegna rúturnar myndu stoppa niður á Sandskeiði og nei bílarnir segi og keirt upp á rútu og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að ég á von á því að við náum nú til lands í þessu og það megi framleiða snjó. Þetta er svona staða málsins, þetta hefur dregist vegna þessara hættu og þeirra áhyggna sem að orkuveitan hefur og veitur. Á sama tíma er verið að velta fyrir sér hvort að sé geta fara í Skálafellið strax, ég endur hanna þar og endur reisa lyftu og þar er ekki þessi vatnsvernda sjónarmið. Og það var rætt á síðasta fundi hjá okkur að hvort það mætti þá ekki bara byrja þar vegna þess að það var inn í áætlunni, heildar áætlunni og ég get ekki séð að það eigi að einhver eigi að vera á móti því, það er þá klárt og það fer áfram. Það þarf aðeins lengri tíma til að sannfæra þá sem að hafa áhyggjur um það að þetta sé í lagi. Aðeins lengri tíma. En ég er bara mjög vongóður það að þessi framkvæmdar áætlun sem að sveitarfélögin hafa samtíð í uppbyggingu í Bláfjöllum, að hún verða að veruleika.
Kjartan Gjörsvel.
Virðulegi forseti, háttvirti bæjarfulltrúar. Ég er ekki ætlast til að fá svar við því, en mér langar bara rétt að halda áfram þessu umræðu vegna þess að ég tók mikinn þátt í einu sinni tíma. Þetta er auðvitað og ég styð það 100% að náttúran skuli njóta vafans í þessu máli. Framkvæmdaráætlunin var samþykkt og er mjög hérna framúrstefnilega og getur gert skíðasvæðin að nútímalegu skíðasvæði. Hins vegar í þessu öllu, þá má ekki gleyma því þessum snúningi hjá orkunáttúrunar, sem að áður héti eitthvað annað og borgaði skíðafélögunum 20 milljóna og reisti fyrir þá skála tvöðira fyrir að flytja úr svæðinu upp á Hellisheiði niður í Bláfjöll til þess að vera þetta virkja Hellisheiðina. Þannig að það orkar svolítið tvímælis í allir þessar umræðu að núna skulið þeir berjast gegn því að skíðasvæði sé það sem þeir vildu að það væri byggt upp á sínum tíma. Ég vildi bara henda þessu aftur inn í umræðinu vegna sem ég finnst þetta skipta máli.
Það er stöðum.
Já, þetta getur verið sögulega allt saman rétt og ef að það ekki.
Hins vegar verið að segja það að sko, þessi dráttur sem hefur orðið á þessu, hann hefur þroskað umræðuna og þetta er svo auðvelt að segja látum vatni njóta vafans en það er búið að rannsaka þetta alveg í þaula. Alla vatnsstrauma og hvernig þetta liggur og hverjar hætturnar eru og svo framvegis og það, hver skýslan á fætur annari og menn heldur að þeir verið nú alveg komni fyrir vind í þessu og þá kom krafa umhverfismat sem að skipulagsstofnun sagði svo að það þarf ekki nýtt umhverfismat og þá eru menn í kapplaupi við tíman vegna þess að það eða líður á langt þá verður að koma nýtt þannig að ég segi nú já að nú menn hafa kannski ekki geta skýða jafn mikið En við erum þá búin að fara í gegnum umræðina alveg nánast tæmana. Og ég held að bara þegar vatnir annars vegar, þá verða allir að vera mjög öryggir. En ég ekki með þess að segja að menn geti þá bara sagt alltaf nei, út í hið óendalega. Vegna þess að rannsóknuna liggja allar fyrir.
Vilja fleiri tóti máls undir fundagerð SSH? Nú svo ekki, þá var hún svo fundagerðlega fram. Þá eru komin að 12. leið sem tillaga garðabæjarlistan bætta samgöngur í Urriðaholti. Sara Dögg gjör svo vel.
Já, fórseti, getur bæjarfulltrúar. Við erum með hér litatillögu sem að hljóða svo. Bæjarstjórn samþykki að fara í aðgerðir til að bæta samgöngur í Urriðaholti þannig að almenningssamgöngur séu greiðar í og hverfið sem og til og frá Urriðaholtsskóla. Þessu til skýringar, Urriðaholt er nýtt og vaxandi hverfið þar sem nú þegar eru risin skóli og starfsemi hans komin á fullt og því börn og ungmenni stór hluti íbúa hverfisins. Mikilvægt er að lög sér í gáðsla og góðar almenningssamgöngur hverfið þar sem fjarlægð Í mikilvægi nærþjónustu ekki svo kölluðu göngufæri. Börn og ungmenni þurfa að komast auðveldlega leiða sinna í og úr tómstundum og íþróttum sem enn sem komið er sótt utan hverfis og yfir miklar umferðagötur. Við í Garðabæjarlistanum teljum við brýnt að hraða málum og tryggja almenningssamgöngurnar. Ekki síður til að tryggja Urriðaholtsskóli sem framsækinn faglegur og spennandi valkostur fyrir starfsfólk geti tryggt sér það fagfólk sem sýnir starfsumhverfinu áhuga en kýs að nýta sér almenningssamgöngur í og úr vinnu. Takk.
Björg Jósvel.
Forseti á getum bæjarfulltrúar. Ég ætla bara minna að greina frá því að eins og ég hef sagt hér áður þá er í vinnu hjá Strætó nefnd að fara yfir nýtt leiðakerfi hjá Strætó. Svo nefndi skipur fulltrúum allra sveitafélaga, þar situr okkar fulltrúi og það er ætlunin að svo nefnd kom og kynni drög að tillögum að ekki næsta bæjarráðsfundi, heldur þar næsta bæjarráðsfundi og kom og kynni þar hvernig svona nýtt leiðanet fyrir höfuðborgarsvæðið heildsinni og það er náttúrulega verið að horfa á það þar sem við höfum kynnt og ekki kynnti hérna á bæjarráðsfundi daginn að við sem horfa á ridership en meira heldur coverage kerfi og hérna en það er náttúrulega verið að horfa líka á því hvernig við tengjum svona bæjarluta og þarna er að koma er þéttleikinn orðin töluverður og verður meiri og þá eru náttúrulega mjög miklu líkur á að þarna sé komin nægur farþegagrunnur fyrir strætósamgöngur og við höfum lagt áherslu á að þetta verði tengt betur við bæinn. Þetta tekur allt tíma en það er ekki þegar leiðakerfisbreytingarnar heildin eða þetta nýja net hefur verið samþykkt þá er ekki þar með sagt að það sé ekki fara að vinna því og það, þú veist, það voru að þetta forgangsrað að forgangsraða þeim hérna, leiðum inn sem að þarf fyrst að gera. Við höfum rætt það og hérna, ég hef rætt það hérna við það sem eru á skipulagsvinni hér, hvort að þessi til að brúa bíli einhver tíma, hvort að við þurfum að skoða þá pöntunarþjónustu, við erum að gera hluta til út Álftanesi. Það kostar allt peninga og við vitum náttúrulega ekki nákvæmlega hvað það kostar, það fer allt eftir hvað mikið það nýtt. En það er oft leið sem er farin til að, hérna, til að byrja með, meðan maður er að brúa eitthvað bíl, og þá líka sér maður hvað þörfin hvað mikil notkunin, því það ekki alltaf, fer ekki alltaf saman hérna, það sem maður heldur að sig og svo rauntölur. Þannig að þetta bara í vinnslu og hérna og við þurfum þá bara að taka ákvörðunum það þá bara fyrir næstu fjárhagsáætlun hvernig hvort að það sé hérna gerlegt að gera. Svo vil ég líka benda það að við erum með skólabíl sem keyrir þarna upp í á mótnana og sækir börnin sem eru að fara í aðra skóla hér í Garðabæ og svo frístundabílin sem eru að keyra börnin þaðan úr hverfinu og niður niður í miðbæ, niður í Ásgarð og aðra staði, tónlistaskólan. Þannig við erum að reyna að koma til móts við það til að reyna að tengja þessi börnin í tómstund og frístundastarfi og það er hérna bara reglulegi bílar sem fara til að gera það. Þannig að það er krossast náttúrulega aðeins skólabílinn og frístundabílinn en það er verið að reyna að létta undir með því til að reyna að koma í veg fyrir eins mikið skutlu og hægt er.
Já, fórseti, ágættu bá ég fylgdur og art. Bara takk fyrir þetta Björg, þetta hérna greinilega allt í sínu ferli. Einu sem ég myndi hafa áhyggjur af að vöxtur hverfisins örlítið hægur en mann gerði kannski vonur skólinn stækkar hratt og það eru vandkvæði á samgöngum fyrir ungmenni og ég veit að frístundabíllinn fer auðvitað með, en hann fer bara aðra leiðina, hann fer ekki tilbaka. Þannig að það er alltaf þessi hinn að komast aftur heim og bara fyrir unglingarna sem fara að vaksa í Örðaholti og eru kannski að hérna, þeir komist leiða sinna. Ég held að þetta sé svona kannski örlítið svona viðfangsmeður heldur, ég held að þetta sé bara, já, svolítið viðfangsmikið upp á bara að hverfið, eða aðsóknin í hverfið haldi. Það voru erfileikar fyrst til að byrja með flutningar inn í hverfið fyrir ungt fólk, það voru samgöngur sem stoppuðu fólk og það ennþá að gera það. Þannig að bara sé fókusin sé þarna, þetta sé eitthvað sem að skiptir máli.
Bæjarstjóri?
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og ég legg til að tillögunni verði vísa til gerða fjárhagsáætlunar og þá liggja kannski fyrir betri útreikningar kostnað og þá er til afstöðu til þess.
Þau taka þeir máls þessa tillögu. Og þeir sem samþykja það að vísa þessari tillögu til gernastu fjárhagsáætlunar og frekari útreikninga. Það eru samþykkt samhljóða. Þá eru komna 13. lið sem tillaga Garðabæjarlistans beinar útsendingar frá bæjarstjórnarfundum. Ingvar Gjörsvel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, stutt til að hérna. Bæjarstjórn samþykkir að hefja beinar útsendingar frá bæjarstjórnarfundum og heimasíðu Garðabæjar og fundin verið gerir aðgengilegir eftir að þeim líkur. Og stutt greinargerð með því að senda beint út frá fundum bæjarstjórnar styðjum við enn frekar við það lýðræði og gagnsæi sem mikilvægt að temja sér og vaxandi kröfur eru í nútíma samfélagi. Þannig gerum við stjórnsýslu eftir Garðabæjar betri ásamt því að tryggja stjórnsýslan sé opin og fagleg. Einnig er aðgerð sem þessi líkleg til að auka áhuga íbúa á málum sveitarfélagsins. Skils mér allar græjur í salnum séu til staðar. Það vanti bara hugbúnað. Þannig svona punktin yfir ið, þannig að ég vona að þetta veri, að verði ekki vel í þetta.
Bæjarstjóri?
Já, forseti, við getum bæjarfulltrúar, við erum aðeins látið skoða þetta með búnaðinn. Sá búnað sem þarf til viðbótar við það sem er komið er útsendingar tölva, svo það sé nú sagt. Server staðsettur í tölvu skáp í tækni rými, ég lesi þetta nú allt saman upp. Hugbúnað sem tala við vefinn, býr til upptökur og vistar á miðlægum server, stjórn, skjár sem helst, þráðlaus og meðfærilegur sem hægt að hafa hjá þeim sem virkja útsendingu ásamt helstu aðgerðara nöppum. Þetta er nú það sem að þarf
og hinga kemur í fyrramáli maður frá fyrirtæki, kíkir hér yfir þetta, setur hér á blað þann kostnað sem að þessu fylgir og þá liggur það fyrir. Og þá tökum við það til umfjöllunar, við gerum fjárhagsáætlunar, því að við erum ekki með þetta inn á fjárhagsáætlun núna. Já, það liggur fyrir. Þannig að með því ég að segja, við vísum til gerða fjárhagsáætlunar, en ég vil líka segja það að við tölum við persónumyndafulltrúan okkar og þar komum fram ábendingar sem að bara gott að hafa í huga. Til dæmis að svona ákvæði verið sett þá inn í bæjarmálasamþykktina að þetta sé með þessum hætti sem er verið að leggja til, það nú eitt, og að það færi fram fræðsla til bæjarfulltrúa hvað þetta þýðir í raun. Það þýðir náttúrulega ekki annað að það við erum bara í mynd og live, en í fræðslunni þá þarf nú samt að huga því hvaða búnaður er þetta, hún leggur það til, og það þarf líka að fræða fólkum það rétt til að andmæla vöktunni og hverja geta verið þá afleiðingar þess. Ég held að enginn geti andmælt. Og síðan rétt viðkomandi til að fá að vita hvaða upplýsingar verða til um hann og rétt hans til að fá upplýsingar leiðréttar eða þeim eitt. Svona nú lífi orðið flókið. Vennur atriði að því marki sem þörf krefur með hliðsjóna aðstæðum hverju sinni svo að starfsmenn geti gætt hagsmuna sína. Með þessu ég ekki að segja að þetta sé svo flókið að þetta sé ekki hægt, en bara í þessari ágætu veröld okkar eru hlutirnar orðnir svo flóknir að það þarf að huga að þessu öllu saman. Ég legg til að tillögunni verði vísa til gerða fjárhagsáætlunar, liggur fyrir kostnaður, liggur fyrir þessi þá hugsanlega samþykkt inn í bæjarmála samþykkt og að við séum öll upplýst það hvað þetta þýðir. Við gætum kannski lenti því að segja eitthvað hér sem að hefði miklar afleiðingar á þeim tíma sem að við tölum og það er eins gott að allir séu bara vel upplýstir þetta. Við líka nefna það að við vorum að ræða það í stjórn sambandsins núna síðustu helgi. Það er svona hegðunareglur og siðareglur kjörinna fulltrúa. Hvernig kjörnir fulltrúa tala sín á milli og jafnvel hvaða þeir geta upplifað bæði utanfrá og þess vegna innanfrá. Þetta er tiltölulega mikil umræðum þetta í Noregi. Bæjarfulltrúa þar eru farnir að upplifa mikla ógn frá borgurunum og það þarf að fjalla þetta. Og sambandi er sem sagt að setja svona skapalón fyrir svona hegðunareglur. Við erum með síðareglur almennt en það er ekki alveg sama hvernig við tölum við hvort annað og Akureyri var til dæmis nýlega að samþykja svona reglur sem manni finnst sjálfsagt, en svo er dæmum það frá Akranesi, þar var ung kona sem að talaði hátt og skýrt og bað svo lausn á eftir, þar að segja nokkrum dögum síðar, því að þar var farið í mannin en ekki málefnið og fólk getur auðvitað í hita leiksins sagt ýmislegt og farið þá passa upp á það, farið í mannin í stað þess að fara í málefnið. Þetta upplýsi ég nú svona bara undir þessum lið.
Guðfinnur Kjörsvel.
Forseti bæjarfulltrúar, já það margt í mörgu að hyggja. En ég verð nú svona, að því að maður er nú í stjórnsýslufræðunum að hérna, taka aðeins til máls. Ég er eins og sammála markmiðum tillögunar. Ég held að það sé bara nútíminn og að það sé eðlilegt að fólk hafi þetta aðgengi að þessum upplýsingum og það er töluvert ólíkt að hlusta á upptöku heldur en að sjá til dæmis háttalag og líkamsbeitingu og annað. það svona gefur heilda myndin af því hvernig við tölum hér. Við erum að ræða opinber málefni og við erum opinberar personur inn í þessum sal og í samhengi við Garðabæ. Mér setja sjálfsögu eðlileg þjónusta við okkar bæjarbúa og kjósendur að þeir geti fylst hérna með þessu sjónvarpi sem ég held reyndur að verða alveg drepleiðilegt. En einhver síður líðræðislegt. Þannig að ég hérna, en auðvitað þarf að auðvitað hugja, þú veist að því hvað þetta kostar og það við þurfum bara að fara yfir allan þennan pakka, en ég held að þetta sé framtíðin, ég meina Akureyri að því hún nefndi það, þá eru þeir númer sér sína þetta beint á N4, sko, þannig að þetta fer nú yfir allt landið, bara í línulegri dagskrá. En ég hef nú eins og ég segi, ég hef ekki staldra mikið við það, en þetta er bara framtíðin og hérna, og lítur að vera stefna okkar svona til lengri tíma litið að minnsta kosti.
Vilja fleiri taka til máls? Þessari tillögu? Ef svo ekki, þá ber ég það upp, vilt þú taka til máls?
Nei, hættu það.
Taka til orðum?
Nei.
Þá er borin upp svo tillaga að þessi tillaga Garðabæjarlistanum beinar útsendingar frá bæjarstjórnarfundum verði lögð fyrir fjárhagsáætlun. Þessi tillaga og kostnaðargrein er samþykkt það. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru við komin að 14. lið sem er fyrirspurn Garðabæjarlistan að lögð verði fram kostnaðargreining á þjónustu hjá leikskólum Garðabæjar. Harpa Gjörsvel.
Forseti og ágættu bæjarfulltrúar, fyrirspurn sem að, hérna í samræði okkar fulltrúa í leikskólanefnd. Ég listi bara hérna upp. Á fundi leikskólanefndar í janúar þessu ári lögðu fulltrúa Garðabæjarlistans fram bókun og fyrirspurn þar sem spurt var hvort hægt var að fá laða fram kostnaðargreiningu á þjónustu hjá leikskólum Garðabæjar. En meiri hluti hefur talað fyrir því að há leikskólagjaldstafa betra þjónustustigi en hjá nákvæmna sveitarfélögum og er þá vísað í sumaropnum inntöku ungra barna og menntastarfsfólks. Þeirri fyrirspurn, þetta hefur ekki verið tekið aftur fyrir í leikskólanefnd og því leggja þessa fyrirspurn fram hér. Hefur slík kostnaðargreining farið fram og ef það svo er, þá óskum við eftir því að hún verið yfirfarin í leikskólanefnd með það að leiðaljósa auka gagnsæi og lýðræðisleg vinnubrögði undanfara fjárhagsáætlunar. Og þetta skrifa ég og hérna vonum jákvæð viðbrögði þessari bón.
Bæjarstjóri.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa það, og gaman að segja frá því að Haraldur, eins og því að þið fengið kynningu á, er að taka út rekstur á bæjarfélaginu, einstaka leikskólum, samanburðamilli leikskóla, samanburðamilli annara leikskóla í öðrum sveitarfélögum, stöðugildin, hitt og þetta. Þannig að þegar sú skýrsla liggur fyrir, og við vitum það, hún kemur núna í september, að þá liggja fyrir svona heildar tölur og það verður þetta allt saman kynnt í leikskólanefnd. Þannig að þessi vinna er í gangi. Í janúar þegar fyrirspurning kom, þá var þessi vinna ekki byrjuð, svo samþykktum við það, reynda satt minni hlutin hjá, ég þá samþykkt að mér minnir, þessi úttekt er því gerð en hún er sannsagt í gangi og því hafið og við öll höfum fengið kynningu á svona fyrstu skrefum. Nú eru tillögurnar að koma og við munum kynna það til dæmis fyrir minni hluta núna á fimmtudaginn og ákveða tíma það. Síðan í framhald af því verða sameiginlegir fundir og svo kemur skýrslan og menn liggja með hann í einhverja vikur og síðan hún orðin opinbert plagg og er rétt að geta þess að millitíðinu þurfum við að hafa tíma til þess að ræða við okkar starfsfólk og þær breytingar sem að hugsanlega verða. En ég bara vona því og vona að skýrslan og þá einstaka málaflokka fari í massífa umræðu í hverri nefnd og það eftir þá að skýra eða nefndamenn að fá betri innsýn í reksturinn. Þannig að ég legg til að tillögunni verið bara, ég veit ekki hvað það á vísinni þá. Já, Já, fyrirspurð, já, þetta fyrirspurð, já. Já, já, þá það allt í lagi. Það búið að svara fyrirspurninni nokkru og niðurstaðan kemur svo hérna eins og ég var að lýsa hann. Já, þetta var náttúrulega gaman að þessu.
Harpa gerir svo.
Æ, ég ekki vísa neitt. Bæðastur hefur svara fyrirspurninni.
Fórseti og ágætu bæfulltrúar. Hérna, kannski örlítið af því nú veit ég ekki hversu ítalið þessi skýrsla er. Talaði við Harald aðeins hérna á kynningunni sem við fengum. Til dæmis þá hérna útreikningarnir sem hann var með þarna og heildartölurnar sem hann var komið með gerður að hérna þá var hann að gera ráð fyrir hérna heilsdagsvistun en ekki aldrei barna. Þannig sem að forsetur hérna varandi fjárhagsáætlun var sérstaklega tekið fram að inntaka ungra barna verða hérna já, einan forsendum fjárhagsáætlunar og það svona þetta atriði sem ég vil þá einbrá að verði tekið til skoðunar. Allavega var það ekki komið þarna.
Okay. Ok, vilja fleiri taka til máls? Þetta er þessum lið. Já, og Sara Gjörsvel.
Og setið þið ágættu bæðifulltrúar, bara aðeins að þannig að þetta sé nú kannski bara eins og þetta var. Fulltrúi í Garðabæjarlistann satt hjá við afgreiðslu málsins að ráða Harald í úttektin en ekki hefði aldrei setið hjá við það að úttekt og rekstur leikskóla færi fram.
Þá erum við komin, vilja fleiri aðeinar að ræða? Þá erum við komin að 15. lið sem er lántaka samkvæmt fjárhagsáætlun 2019. Bæjarstjóri.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, við erum nú farið yfir lántöku í bæjarráði og er rétt að gera grein fyrir þessari fjárhæð 600 milljónir bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir. Það er tillagan hér með á bæjarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði Sveitarfélaga að höfuðstól alltaf 210, það er fyrra lánið sem er á 172 vöxtum með lokagjaldaga þann 5. apríl 2034 í samræmi við skilmála lánasamningi sem liggur fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til trygginga láninu verði nána tiltekið útsvarstekjur og framlögur til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Bara til að upplýsa að þá er Lánasjóðurinn eina fjármála fyrirtæki sem hefur veð í útsvarstekjum við konti sveitarfélags. Er lánið tekið til fjármögnunar á byggingu grunnskóla í Urriðaholti og viðbyggingu við grunnskóla á Álftanesi sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber þriðju grein laga stofnun opinbers hlutafélags sem Lánasjóð sveitarfélaga. Jafnframt Gunnar Einarsson í bæjarstjóra kennitölu þetta veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Garðabæjar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynninga sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðni útborgun láns. Og síðan kemur nána sami texti aftur þar sem við erum að taka þá lán upp á 390 milljónir fyrirgefi og það er sömu skilmálar nema það lán er á 2,05% vöxtum og það er uppgreiðanlegt. Fyrra láni er það ekki og nú haldi vextir áfram að lækka að þá getum við tekið lán til að greiða það upp og eða þá bara út úr rekstrinum. Og það er rétt að geta þess að að tekjustreymi bæði vegna Urriðaholtsskóla og þar að segja mótframlag frá Urriðaholti bæði í gatnagerð og vegna innviðagjalda, ef við getum orðað þannig, það kemur á mismunandi tíma. Þess vegna lenda menn í því að þurfa að vera með einhverja lánalínu tímabundið og þetta er þá þess að draga úr þeirri þörf og síðan koma þessar tekjur vonandi fljótlega á næsta ári. Og það er líka rétt að geta þess að í gatnagerðargjöldum þá samkvæmt samningum standa úti einhverja 400 miljónir, yfir 400 miljónir. Þannig að ég óska eftir því að þetta verði samþykkt, enda búið að samþykja þetta í bæjarráði.
Já, þá þessi landtaka borin upp til vilja bæjarfulltrúa að ræða eitthvað þessa landtaka. En svo samþykkið þið að báðar landtökurnar séu bornar upp til samþykkið samtímis? Og þeir sem samþykja það. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin í 16. lið sem er gjaldskrá fyrir starfsemi frístundar fyrir nemendur í 5. til 10. bekk. Það er bara breyting á þessu og þetta er borið upp. Já, gjössvöldsirðir.
Já, fórsett ákvöldu félagar, það er bara lítil ábending, það stendur þarna fullt nám í framhaldsskóla sem 15 einingar og ég held nú við erum með framhaldsskóla kennara hér í hópnum, hér rétt að sé að fullt nám í framhaldsskóla sé 30 til 40 feiningar. En ekki 15 einingar. En það er bara að uppfæra það, af því að nú er talað F-einingar eða feiningar í framhaldsskólum en ekki einingar og bara þessi ábending að það þarf að uppfæra þetta í textanum. Það var ekki annað. Já, bara allavega það þarf að uppfæra þetta, það eru núna feiningar og það eru helmikið fleiri heldur en einingar.
Já, góða ábending.
Já, það verður bara uppfæra. En þá er þessi gjaldskrá búrin upp til samþættar, það sem eru sammálega henni, pent, og hann er samþætt samhljóða. Og þá er dagskráin tæmt og komið að fundagerð. Þá er fundi bæjarstjórnar Garðabæjar þann 5. september slitið.